Dragi creștini, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori, am bucuria să mă adresez dumneavoastră și folosesc prilejul acesta ca să vă salut pe toți, vă salut cu respect în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru mine, soția mea, pentru alți câțiva membri ai bisericii de unde noi venim și pentru grupul Speranța care tocmai a cântat, este o mare onoare să fim aici, pe terenul acesta, să fim alături de dumneavoastră și să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu este bun cu noi și indiferent de vremurile pe care le trăim, El este Tatăl nostru, El rămâne singura dragoste autentică pe care ne putem baza, care nu înșeală, care nu este oportunistă și materialistă, El este Domnul văduvei al orfanului, El este Dumnezeul care șterge lacrimile, este Dumnezeul care îți dă speranță și bucurie. El este singurul Dumnezeu adevărat. Bineînțeles, în locul acesta se fac alte activități, spre exemplu activități sportive și acestea au rolul lor în viața unui muritor, însă, dincolo de ele, există viața unui om care începe la naștere și se încheie la deces și dacă ar fi așa, n-ar fi cel mai rău lucru, însă Biblia, cartea pe care nimeni nu a reușit să o desfințeze până astăzi, spune că după viața aceasta există o altă viață, și între cele două vieți există moartea. În seara aceasta, având onoarea să mă adresez dumneavoastră, aș vrea să împărtășim câteva cuvinte ca niște oameni care am plâns și am zâmbit până astăzi, ca niște oameni care am avut parte de tot felul de experiențe, experiențe care au modificat mentalitatea noastră despre lume și viață. Aș vrea să-mi permiteți să citiți din Biblie câteva versete, aceasta este cartea lui Dumnezeu. Când eu m-am născut, ea exista de mii de ani, nu am scris-o eu și nici dumneavoastră, nu o pot desfința eu și nici dumneavoastră. Ea este pe altarul bisericilor istolice, ortodoxe sau catolice, pe altarele bisericilor protestante sau pe altarele bisericilor neoprotestante. Toți oamenii care se gândesc la Dumnezeu citesc în această carte. Își găsesc liniștea, pacea și bucuria sufletului și în această seară o deschidem și noi cu speranța că Dumnezeu care ne-a creat și care ne iubește, care nu ne-a lăsat singuri, se va adresa inimii noastre candidate la fericire. Aș vrea în această seară să vorbesc despre cele mai mari două minciuni din istorie. În lumea asta s-au spus multe minciuni, dar eu o să vorbesc despre primele două. Nu mă întrebați cine a făcut clasamentul acesta, aș vrea doar să vă vorbesc despre cele mai mari două minciuni din istorie. Și pentru ca să plec de undeva, să agăț predica mea, aș vrea să nu vorbesc teoretic și nici abstract și aș vrea să plec de la un text din prima carte a Bibliei. Această carte are două testamente, Vechiul și Noul Testament. Ambele testamente au 66 de cărți. Primul 39 și al doilea 27. Vechiul Testament a fost scris în limba evreiască. Noul în limba grecească. Aceste două testamente au fost traduse în limba română de diversi teologi. Biblia pe care eu o țin în mână a fost tradusă de un preot numit Dumitru Cornilescu în anul 1921, moment în care, în timp ce traducea Biblia, înțelegând mesajul lui Dumnezeu din carte, el s-a convertit. În seara aceasta, așa cum anticipam, aș vrea să citesc din Biblie. Și pentru că este cartea lui Dumnezeu care ne-a creat pe toți, din respect pentru Creator, vă cer îngăduința, dacă nu vă cer prea mult, să vă ridicați. O să citesc din prima carte a Bibliei, numită Geneza, cartea care vorbește despre început. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, stimații mei, vă invit să vă reocupați locurile. Dragii mei, atunci când vorbim despre minciună, vorbim despre ceva ce are un gust amar. Probabil că și noi am mințit uneori, mă gândesc că și alții ne-au mințit pe noi cât au putut, și în general fiecare muritor are experiență cu minciuna. Deși nu ne plac minciunile, probabil că uneori le folosim. În seara aceasta vreau să vă vorbesc, așa cum anticipam, despre cele mai mari două minciuni din istorie. Înainte de aceasta, aș vrea să vă spun o scurtă întâmplare care are caracter religios și care vorbește despre un fel de a minți, adică a exagera. Se zice că un preot, în post, într-o perioadă de post din an, și-a vizitat enoriașii acasă ca să vadă dacă se țin de post, adică nu mănâncă carne. Era dezlegarea la pește și pește putea să mănânce, dar nu era încă dezlegarea la carne și nu puteau să mănânce carne. Și preotul, mergând din casă în casă, a ajuns și într-o familie tânără în care el mai fusese cu câțiva ani în urmă chemat de această familie. Atunci când prima oară fusese chemat, oamenii aceștia aveau o problemă de suflet. Nu se simțeau curați înaintea lui Dumnezeu și l-au chemat pe preot, pe duhovnic, să le spună ce să facă pentru ca să se apropie de Dumnezeu. În timpul acela, el și-a întins așa mâna peste ei și a spus: fiți creștini, fiți creștini, fiți creștini. Și a plecat. A spus el: acum sunteți. Au trecut câțiva ani, a venit postul, dezlegarea la pește și preotul a ajuns din nou în casa lor. Când a ajuns în casa lor, a găsit pe masă o dita mai gâsca, aranjată, gata, pregătită de mâncat. Preotul s-a făcut foc și a spus: ce fel de creștini sunteți voi, lipsiți de demnitate, încălcând regulile bisericești, și voi vă permiteți să mâncați gâscă într-un timp în care ați putea să mâncați cel mult pește? Și soțul, de fiind capul familiei, și-a permis și s-a adresat preotului spunându-i: domnule preot, asta nu este gâscă. Preotul s-a uitat mai atent și a spus: eu am vârstă care o am, dumneata mă înveți pe mine ce este gâscă și ce nu este gâscă, dar dacă nu-i gâscă, ce este? Și bărbatul a răspuns: e pește. Pește? Așa arată un pește. Dar cum e pește? Și atunci bărbatul i-a povestit cum e pește și a zis așa: ieri am rugat-o pe soție să taie vietatea asta, să o pregătească, și după ce a pregătit-o și este așa cum o vezi dumneata, eu mi-am întins mâinile și am zis de 3 ori: fii pește, fii pește, fii pește. Așa că, așa cum am devenit eu creștin acum câțiva ani când te-am chemat și în loc să ne ajuți, ai spus că suntem creștini declarând lucrul acesta de 3 ori, așa este și gâsca asta pește acum. Nu știu cum s-a terminat întâmplarea. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că afirmații de genul acesta nu ne schimbă pe noi. Ei, revenind la tema pe care am propus-o în introducere, stimați prieteni, aș vrea să vă aduc aminte că eu nu am de unde să știu câte minciuni s-au spus în lumea asta până acum. Dar o să vă vorbesc despre 2 dintre ele. Prima s-a întâmplat în grădina Eden. A doua s-a întâmplat la Golgota. Aceste 2 locuri geografice marchează istoria umanității. Grădina Edenului este leagul umanității. Acolo Dumnezeu, după ce a creat toate lucrurile, l-a făcut pe om. Mai întâi pe bărbat, Adam, și apoi din coasta lui pe femeie, Eva. Și amândoi acești oameni trăiau în părtășie cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat, în grădină a apărut diavolul. Se pare că a venit la femeie, surprinzând-o singură, atunci când soțul ei probabil era plecat undeva pentru oarece activități. Și observați că diavolul, sub formă de șarpe, s-a adresat femeii și a pus la îndoială existența lui Dumnezeu, încercând să-i sugereze că Dumnezeu este un tiran care vrea să-i manipuleze, să exploateze naivitatea lor, bunătatea lor, încrederea lor și în felul acesta să-i țină robi. Și atunci diavolul le-a spus prima minciună și minciuna aceasta este următoarea. Chiar dacă păcătuiți, nu veți muri. Păcatul este permis, păcatul este opțional, păcatul este dreptul vostru. Aceasta a fost prima minciună. Asta s-a întâmplat în Eden cu foarte multe mii de ani în urmă. Adevărul este că Dumnezeu, înainte să vină diavolul și să vorbească Evei, spusese altceva. Dumnezeu le-a prezentat primilor oameni grădina și a spus, aveți voie să mâncați din toate fructele pomilor din grădină, dar de pomul din mijlocul grădinii să nu vă atingeți. Dacă veți mânca din el, veți muri. Diavolul a venit și a spus următorul lucru. Nu este adevărat ce a spus Dumnezeu. Nu există păcat și nu veți muri dacă mâncați din pom. Dumnezeu a spus așa ca să vă sperie și să vă țină departe de alternativa de a deveni ca el. Omului a plăcut recomandarea diavolului, suspiciunea lui și pur și simplu l-a crezut. Au întins mâna, au luat, au mâncat și au continuat să trăiască biologic, dar spiritual a murit. Dumnezeu a venit, i-a pedepsit și pur și simplu i-a dat afară din grădină, adică din prezența sa. Astăzi, oamenii trăiesc departe de Dumnezeu, acolo unde și-au dorit să fie. Uitați-vă, vă rog, pe stradă, uitați-vă în viețile oamenilor pe care îi cunoașteți și o să constatați că cei mai mulți oameni nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu. Pot avea legătură cu biserica, pot avea legătură cu anumite tradiții care aici sunt într-un fel, în Moldova, în Dobrogea, în Oltenia sau în Muntenia, în alt fel. Pot avea legătură cu o cultură, cu obiceiuri religioase, dar nu cu Dumnezeu. Diavolul i-a mințit pe oameni că pot păcătui fără să se întâmple nimic. Minciuna aceasta este veche, însă ea și astăzi funcționează. Astăzi, diavolul îi minte pe tineri că își pot să-și facă de cap, să-și piardă virginitatea, să-și lovească părinții, să-i mintă, să-i necinstească, când aceștia se fac bătrâni, să nu-i mai respecte și să nu-i cinstească. Și nu se va întâmpla nimic. Diavolul îi minte că pot fura, pot tâlhări, pot viola și nu va ști nimeni. Și așa se face că lumea aceasta și astăzi este mințită de diavolul. Noi ne numim cu toții creștini ortodoxi sau cei mai mulți dintre noi. Știți ce înseamnă creștin ortodox? Creștin ortodox înseamnă drept creștin, adică creștin de calitate, creștin de onoare, creștin respectos. Întreb eu, cât de creștină este o națiune în care există aproximativ 20 de milioane de copii avortați în ultimii câțiva zeci de ani? Cât de creștină este o națiune în care pur și simplu cei mai mulți oameni nu mai merg la biserică, nu au citit niciodată în viața lor Biblia, care este cartea lui Dumnezeu, și au un stil de viață așa de departe de legile lui Dumnezeu din Biblie. Știți de ce? Pentru că toți oamenii aceștia cred că păcatul este dreptul lor, este opțional și nu există nicio amendă pentru păcat. Dacă dumneavoastră ați citit mâine în ziar sau diseară sau mâine de dimineață ați ascultat la televizor, la news, la știri, că a trece pe culoarea roșie a semaforului nu mai este interzis și niciun polițist nu o să vă mai penalizeze, nu o să vă mai amendeze. Credeți dumneavoastră că ar mai sta cineva la culoarea roșie a semaforului? Nici de cum. Ci pur și simplu toți ar trece pe roșu ca pe verde și semaforul n-ar mai avea nicio însemnătate. Ce s-ar întâmpla dacă lucrul acesta s-ar întâmpla? Diavolul a venit la oameni și le-a spus următorul lucru. Tot ce scrie Biblia că e păcat, nu este păcat. Și Biblia scrie că plata păcatului este moartea, dar nu este adevărat, că nu veți muri. Puteți să faceți ce doriți. Puteți să faceți ce simțiți. Dacă o persoană se căsătorește, poate liniștită să divorțeze. Iar dacă nu divorțează, nu-i nicio problemă. Poate să-și înșele soțul sau soția. Dacă nu vrea să aibă un copil făcut în urma plăcerii, nu trebuie să-și asume responsabilitatea. Poate să-l arunce într-un canal sau în mod civilizat să meargă la un cabinet medical și să scape de el. Și poate să aibă peste o săptămână din nou o plăcere și din nou scapă de el. Ăsta este creștinismul nostru. Vreau să vă întreb, stimați prieteni, ne simțim bine cu acest creștinism? Unde este Dumnezeu? Ce a rămas din el în viața noastră? Cu ce ne deosebim de păgâni, de musulmani? Cu ce ne deosebim de atei, de hinduși, de budiști, de confucialiști, de liberi cugetători? În ce constă religiozitatea noastră? În ce măsură avem respect pentru această carte? În ce măsură o cunoaștem? În ce măsură o respectăm? În ce măsură biserica mai este casa lui Dumnezeu? Pentru generația tânără, care este scopul bisericii? Câți dintre noi ne rugăm dimineața, vorbim cu Dumnezeu? Câți dintre noi citim Biblia? Câți dintre noi postim? Câți dintre noi, având o poftă rea, ne abținem spunând noi suntem creștini și nu ne permitem să facem asta? Stimați prieteni, cea mai mare minciună din istoria umanității este că poți face de cap și nu o să ajungi în iad. Este că poți face ce vrei și nu ți se va întâmpla nimic. Este că poți trăi condus de instinctele primare și nimeni nu o să te tragă la socoteală. Dacă treci pe roșu, vei plăti câteva sute de lei amendă. Dar dacă pur și simplu îl necinstești pe Dumnezeu, îl batjocorești pe Dumnezeu, îți batjocorești tovarășul de viață, îți batjocorești părinții, pur și simplu trăiești în păcat și în destrăbălare, nu ți se va întâmpla nimic, e dreptul dumitale să păcătuiești. Biblia glumește, nu este adevărată, e și asta o carte ca toate cărțile. Apropo, cine a scris cartea aceasta? Stimați prieteni, dumneavoastră știți că această carte este una dintre cele mai vechi cărți care au fost vreodată scrise în lume? Știți că această carte este una dintre cele mai vechi și noi, niciunul dintre noi, nu mai citim o altă carte de vechimea acestei cărți, nici măcar veche de 100 de ani? De ce citesc oamenii această carte? De ce oamenii la necaz se închină și se roagă? De ce când sunt în necaz nu spun că vin din maimuță, ci se roagă lui Dumnezeu? De ce atunci toți oamenii devin dintr-o dată credincioși? În această seară, deși nu vă cunosc, îmi permit să vă privesc și să vă întreb. În ce măsură și noi suntem victime ale acestei minciuni, crezând că putem să trecem pe roșu când vrem noi, fără ca cineva să ne penalizeze pentru această încălcare a regulilor de circulație? Dacă poliția este în stare să mențină regula și să ne amendeze pentru orice încălcare a regulilor de circulație sau aproape pentru fiecare, vreau să vă întreb, Dumnezeu a devenit atât de slab și de neputincios să ne batem joc de El și de universul pe care L-a creat, fără ca să mai aibă dreptul să ne penalizeze pentru tupeul de a călca legile Lui? Ne-ar place ca să nu existe Dumnezeu, pentru ca să nu aibă cine să ne pedepsească că ne-am făcut de cap. Ne-ar place să facem ce dorim și dacă nu ne prinde poliția, Dumnezeu oricum nu ne vede, că nu există. Ați citit vreodată în Biblie că Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor și că într-o zi îi va judeca pe oameni după gândurile lor, după vorbele lor, după relațiile lor murdare, după acțiunile lor păcătoase și după tot ce este murdar și vinovat în viața unui om? Stimată Doamnă și stimate Domn, dacă lucrul acesta este real și adevărat, știi că vei merge în iad? Face vreo diferență pentru dumneata mesajul din cartea aceasta? Oamenii își doresc să nu existe Dumnezeu ca să nu le impute că au păcătuit și să nu se simtă vinovați pentru destrăbălarea din viața lor. Și când diavolul le sugerează că Dumnezeu nu există, că păcatul este opțiunea lor, e dreptul lor de a trece pe roșu, dar cum să-și permită un polițist să mă întrebe pe mine de ce trec pe roșu? Dar cine e dumnealui? Ce e strada lui? E semaforul lui? E intersecția lui? Cum își permite Dumnezeu să mă întrebe pe mine de ce fur, de ce mint, de ce... Și lista continuă. Cine e Dumnezeu să mă întrebe? Dumnezeu este creatorul nostru. Dumnezeu face inima asta care ne bate în piept să bată. De 70 de ori pe minut inima asta a noastră întreabă pe Dumnezeu să mai bat? Da. Să mai bat? Da. Dacă odată i-ar răspunde nu, știți ce s-ar întâmpla cu noi? Pur și simplu ne-am duce dincolo de existența umană. Fiecare om care s-a născut va muri într-o zi. Cândva, mâine sau peste multe alte zile. Dragi prieteni, am venit, nu vreau să vă vorbesc despre sport, nu prea mă pricep la asta, nici despre politică, nici despre bani. Vreau să vă vorbesc despre ceva, despre singurul lucru care nu se termină la mormânt, ci acolo de-abia începe. Vreau să vă vorbesc despre viață veșnică, despre un Dumnezeu pe care l-am trădat mulți dintre noi, un Dumnezeu pe care l-am uitat mulți dintre noi și probabil un Dumnezeu pe care l-am batjocorit mulți dintre noi. Și în ziua necazului este singura persoană care a rămas lângă noi. Când am fost la spital între viață și moarte și credeam că s-a terminat, a fost singurul care ne-a ajutat să ne întoarcem acasă. Să ne reluăm viața, să ne creștem copiii și în seara aceasta să fim pe stadion. Și vine cineva care ne deranjează liniștea spunându-ne că Dumnezeu există, că este supărat, că este dezamăgit, ci că Dumnezeul acesta, cel puțin cât un polițist, vrea să facă dreptate în universul în care noi am instaurat anarhia. Dragi prieteni, diavolul ne-a mințit că dacă păcătuim, nu se întâmplă nimic. Ne-a mințit că dacă trecem pe roșu, nu-i nicio problemă. Ne-a mințit că dacă nu ne văd oamenii, nu ne vede nici Dumnezeu. Ne-a mințit că e dreptul nostru să păcătuim și nu vom muri ca o pedeapsă pentru păcatul pe care l-am făcut. Dar această carte spune că plata păcatului este moartea. Moartea spirituală, moartea biologică și moartea veșnică. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, omul nu trebuia să moară și nici să îmbătrânească. Acestea sunt doar consecințe ale păcatului. Sunt urmări ale neascultării de Dumnezeu. Atunci când copiii noștri perseverează într-o greșeală, de obicei îi luăm de urechi, pentru că avem intenția să-i corectăm. Dacă noi credem în Dumnezeu, credeți că Dumnezeu este așa de slab să se uite la universul pe care l-a creat, fără să aibă soluții la atitudinea păcătoasă a copiilor lui, care pur și simplu ascultă de sugestiile diavolului? Dragii mei, cartea aceasta spune că toți oamenii au păcătuit. Asta înseamnă că inclusiv eu și dumneata. Și pentru că au păcătuit, sunt lipsiți de prezența și de slava lui Dumnezeu. De asemenea, Biblia aceasta ne spune că într-o zi, într-o vreme, cu mult timp în urmă, a existat un potop de apă, iar într-un viitor nu foarte îndepărtat va fi un potop de foc. Uitați-vă la lumea aceasta care se pregătește pentru venirea lui Anticrist. Cum vă explicați dumneavoastră că statele Europei și-au propus să se unească? Cu ce scop? Ce a trebuit Germaniei să-și împartă liniștea și banii cu toți sărăntocii Europei? De ce le trebuie lor o monedă comună? Nu v-ați întrebat niciodată. De ce le trebuie o poliție comună, o armată comună, o politică comună? De ce? Pentru că trebuie toată lumea să ajungă o singură țară, cu o singură armată, cu un singur împărat. Și acesta se numește procesul de globalizare. Biblia vorbește de 2000 de ani despre globalizarea lumii. Nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea, vreau să revin și să vă spun următorul lucru. Noi suntem niște oameni pe care mass media îi manipulează într-o foarte mare măsură. Noi credem tot ce se spune la televizor sau mare măsură din ce se spune la televizor. Noi credem tot ce scriu ziarele sau mare măsură din ce scriu ziarele. Imaginați-vă că cineva ar vrea să ne mintă și prin minciunile acestea să ne ducă undeva anume. Ar reuși prin mijloacele de mass media? Ce posibilități avem să verificăm dacă e adevărat sau nu? Ce ai putea dumneata, o persoană din Nușfalău sau din zonă, să verifici dacă ce scrie CNN-ul sau News sau ziarele din România sau posturile de televiziune din România spun că s-a întâmplat în Europa, la Bruxelles, s-a întâmplat la Copenhaga, s-a întâmplat în America sau nu știu unde? Ce posibilități ai dumneata să verifici? Te-ai gândit vreodată la lucrurile astea? Poate că cei mai mulți dintre noi trecem o singură dată pe an de granițele județului în care trăim. Stimați prieteni, trăim într-o lume unde minciuna este stil de viață. Și prima dintre minciunile acestea a fost următoarea. Poți să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu că nu vei fi pedepsit. Poți să-ți faci de capie dreptul tău. Poți să lași poftele și patimile și instinctele primare și ura și răzbunarea și răutatea și lipsa de respect și de omenie, de dragoste și de iertare să te conducă. Poți să te răzvrătești împotriva părinților, poți să-ți bagi joc de tovarășul de viață, poți să-ți neglijezi copiii, poți să nu asculți de poliție, de primărie, de armată, de nimeni. Tu ești șeful tău, tu ești Dumnezeul tău, că nu se va întâmpla nimic. Nu există judecată de apoi, nu există pedeapsă pentru păcat. Aici e iadul, aici e raiul. Ați auzit povestea asta? Să nu vă supărați că vă întreb. Nu cumva e povestea unora dintre dumneavoastră? Nu cumva e povestea mea? Privind în Biblie, constatăm că oamenii au început să trăiască în maniera asta, crezând că această minciună este realitate. Și au ajuns dați în urmărire generală de justiția lui Dumnezeu, care este ofensată. Ce se întâmplă cu un om care sparge odată o bancă, care omoară odată un om, care pur și simplu sfidează legile țării? Pur și simplu poliția îl dă în urmărire generală. Este normal să fie căutat? Absolut. E normal când e prins să fie pedepsit? Absolut. Pe măsura faptelor sale, evident. Dacă un criminal ar trăi în localitatea dumneavoastră și poliția n-ar reuși să-l prindă, nu-i așa că va simți în nesiguranță? Dacă el ar fi omorât câțiva copii și câteva femei, nu-i așa că soțiile și fiicele dumneavoastră ar trăi un coșmar că ele urmează? Ba da! Nu-i așa că atunci când va fi prins și pus după gratii, se va reinstaura liniștea în localitate, că acel criminal a fost închis și soțiile și fiicele dumneavoastră nu mai sunt în pericol? Ba da! Dacă așa stau lucrurile, nu-i normal ca Dumnezeu să pedepsească fiecare dintre cele 7 miliarde de oameni care i-au necinstit legile, care i-au călcat poruncile, care și-au bătut joc de bunătatea lui și deși se numesc în teoretic creștini de un fel sau de altul, viața lor nu este creștin practicantă, ci este plină de tot felul de păcate care pur și simplu sunt împotriva lui Dumnezeu. Într-una dintre cărțile Bibliei, Dumnezeu întreabă: de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dar nu faceți voia lui Dumnezeu? Într-un alt loc din Biblie, Dumnezeu întreabă: dacă eu vă sunt tată, unde-i respectul de tată? Dacă ai unul sau mai mulți copii care nu te ascultă, ești bucuros de copiii aceia? Ești mândru? Dacă divorțează, violează, agresează, ucid, mai ieși pe stradă în sat să te vadă vecinii și să te arate cu degetul și ori de câte ori auzi pe doi vorbind, știi că pe dumneata te bârfește. Pur și simplu stai ascuns în casă și vrei să te muți din ușfalău pentru că ești dezonorat de comportamentul copiilor. V-ați gândit vreodată că Tatăl nostru care este în ceruri, care ne dă sănătate, ne-a dat familii, ne-a dat binecuvântare și de când ne-am născut până astăzi a fost cu noi și la bine și la greu, este dezonorat de stilul de viață pe care noi îl numim creștinismul secolului 21. Mințiți de diavolul care ne-a spus: nu trebuie să mergeți la biserică, este suficient că vă numiți creștini de un fel sau de altul. Nu trebuie să citiți Biblia, nu-i nicio problemă dacă practicați avortul și toate cele așa ca pe apă, nu-i nicio problemă. Important este să te numești creștin. Poți să spui ești pește cât vrei, că pește devine. N-are nicio importanță dacă e pește sau nu. Stimați prieteni, aceasta este prima minciună care ne-a făcut dușmanii lui Dumnezeu. Vreți dumneavoastră să acceptați că mesajul Bibliei este următorul: plata păcatului este moartea. Religia noastră nu-l minte pe Dumnezeu. Religia noastră nu ne scoate din mâna justiției și a dreptății lui Dumnezeu. Peste toți muritorii va veni mânia lui Dumnezeu ca o pedeapsă normală, inevitabilă a încălcării poruncilor sale. Nimeni nu țipă la polițist: de ce l-ai prins, domnule, pe ăsta care trece pe roșu? Spui: așa-i trebuie. Dar nu-i trebuie așa la omul care încalcă porunca divină, care îl necinstește pe creatorul său, care trăiește ca un neom și ca un necreștin? Nu așa-i trebuie. Nu-i trebuie să fie pedepsit? Există o singură pedeapsă pentru păcat: moartea în iad. Să nu te superi că sunt insistent. Eu nu sunt pentru mine, eu nu sunt Dumnezeu. Eu sunt un om ca dumneata. Eu nu sunt cu nimic mai bun, deși sunt un preot, un pastor. Deși am făcut un seminar teologic. Eu sunt un om din aceeași natură cu adumii tale. Duc luptele pe care le duci dumneata. Am datorii ca și dumneata. Am probleme ca și dumneata. Ce-ți spun nu-i de la mine. Nu eu am inventat Biblia, nu eu am scris-o, nu eu l-am inventat pe Dumnezeu. Dumnezeul acesta și pe mine mă va judeca odată cu dumneata. În această seară eu nu-ți predic din cultura mea generală. Eu am citit această carte sub incidența și autoritatea căreia și dumneata în egală măsură cu mine ești. Pentru că legile acestei țări nu-s valabile doar pentru județul Arad. Sunt valabile și pentru județul Bihor. Și dacă se dă o lege în țara aceasta, e valabilă pentru toți cetățenii României. Tot ce este scris în această carte e valabilă pentru toți creștinii ortodoxi, pentru toți creștinii catolici și pentru cei care se declară necreștini. Pentru că această carte este pentru oameni. Prima minciună a diavolului, păcatul nu este interzis, poți să păcătuiești că nu vei muri, Dumnezeu nu te va pedepsi, fă-ți de cap, trăiește cum vrei, pentru că aici e iadul, aici e raiul. A doua minciună a fost pusă la Golgota. Dar cine și ce este Golgota? Golgota este un deal din Ierusalim, de la marginea Ierusalimului. Dar unde este Ierusalimul? Ierusalimul este capitala religioasă a evreilor. Și ce s-a întâmplat acolo? Cu 2000 de ani în urmă, când niciunul dintre noi nu exista, s-a întrupat prin Fecioara Maria Iisus Hristos. Dar cine este Iisus Hristos? Fiul lui Dumnezeu. Și de ce s-a întrupat? A venit în lumea noastră cu misiunea să moară în locul nostru și murind să ne plătească datoria. Noi trebuia să murim, dar nu neapărat moartea biologică. Aceasta este doar una dintre cele trei morți pe care le aminteam mai devreme, spirituală, biologică și veșnică. Noi trebuia să murim în iad, ca o expresie a mâniei lui Dumnezeu care vine ca o pedeapsă peste noi că am păcătuit. Așa cum un om e închis un an sau 10 sau 20 pentru un rău pe care îl face, tot la fel omul este pedepsit cu moartea veșnică în iad. Și atunci a venit Hristos în lumea noastră, s-a întrupat în formă de copilaș printr-o fecioară și a murit pentru fiecare dintre noi pe cruce, răstignit de Imperiul Roman, incitat de preoții cei mai de seamă ai vremii. Și prin moartea sa, el a plătit datoria noastră. Noi trebuia să murim, dar el a murit în locul nostru. Și pur și simplu, în dreptul lui și în locul lui, noi suntem achitați. Noi suntem grațiați. Noi suntem iertați. Asta se numește mântuire. Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a iertat. A retras acuzația sa de deasupra noastră. Dumnezeu nu ne mai acuză pentru că am păcătuit. Pentru că acuzația a pus-o peste Fiul Său, care a venit în lume cu misiunea să se așeze sub vinovăția noastră. Este greu de înțeles. Însă, în fața acestui plan de mântuire, pe care Dumnezeu l-a avut ca o soluție la păcatul omenesc, diavolul a apărut din nou pe scenă cu a doua minciună. Și minciuna cu numărul 2 este următoarea. Degeaba te pocăiești că nu vei fi iertat. Degeaba te pocăiești că nu vei învia la învierea de apoi. Acesta este un basm. Pocăința este inutilă. Nu are rost să te pocăiești, să schimbi viața, n-are rost să renunți la alcool, n-are rost să renunți la țigări, la pornografie, la infidelitate, la viața stricată, lipsită de valori, de omenie, de virtute. N-are nicio importanță. Nu te pocăi că ăsta este un basm, nu-ți închide viața. Bucură-te de viață. Am citit cândva o întâmplare care nu știu dacă e reală sau imaginară, dar în întâmplarea aceasta se spune că o tânără, probabil de vreo 16 ani plus minus, a mers odată la o întâlnire de genul acesta unde un predicator a vorbit din Biblie și a explicat faptul că oamenii sunt păcătoși și pentru păcat trebuie să moară. Dar Iisus Hristos a murit în locul lor și oamenii aceștia trebuie să-L primească pe Iisus ca mântuitor în inima lor și împreună cu El mântuirea și nu mai merg în iad. Sunt iertați în numele lui Iisus. Și tânăra aceasta și-a propus să meargă duminică la biserică și să-și predea viața lui Iisus, iar El să intre în inima ei. S-a îmbrăcat cu cele mai frumoase haine și duminică de dimineață a plecat la biserică. A plecat pe jos potrivit timpului aceluia Și în drum spre biserică, în mintea ei a venit un gând. A venit diavolul printr-un gând. Și gândul acesta era următorul. Unde mergi? Și ea a spus la biserică. De ce vreau să-mi dau viața Domnului? Și diavolul, prin gândul acesta, i-a spus, faci un lucru bun, dar crezi că e vremea potrivită? Uite ce sugerez, du-te acasă, așteaptă să devii o persoană adultă și atunci când se va întâmpla lucrul acesta, vei merge să te pocăiești. Acum este inutil, este prea devreme. A așteptat să treacă ani, a ajuns o femeie de 30-40 de ani și a plecat spre biserică. Pe drum a venit din nou vechiul prieten și a întrebat-o, unde mergi, doamnă? Și a explicat, am o veche promisiune lui Dumnezeu, merg să mă pocăiesc. Și el a întrebat-o, crezi că e vremea potrivită? Ce vrei să faci e bine, dar crezi că e vremea potrivită? Uite ce-ți sugerez, du-te înapoi acasă, trăiește, bucură-te de viață și când vei ajunge bătrână folosind bastonul ca să te poți deplasa, atunci este timpul potrivit ca să vii la Dumnezeu și să te pocăiești. I-a plăcut recomandarea, s-a dus acasă. Probabil pe la vreo 70 de ani, când a avut nevoie de baston, băbuța s-a îndreptat înspre biserică. A venit același vechi prieten și a întrebat-o, băbuță, unde mergi? Și ea a spus, merg să mă pocăiesc. La care diavolul disprețuitor i-a spus următoarele cuvinte. Ai rămas și fără tinerețe și fără minte. Cum crezi tu că te va primi pe tine Dumnezeu acum, când toată viața ți-ai trăit-o în păcat? Unde ai fost la tinerețe? Și bătrâna a trebuit să accepte că și-a bătut joc de tinerețe în speranța că bătrânețea este timpul potrivit. S-a întors acasă din nou pentru întotdeauna, fără ca să-L primească pe Iisus în inimă și fără ca să fie mântuită. Dacă în această seară ești o persoană tânără sau ești un adult în floarea vârstei, aș vrea să te întreb dacă mesajul Bibliei este adevărat, dacă Dumnezeu există, dacă există judecată rai și iad, fii sincer, ai păcătuit vreodată? Dacă da, știi că mergi în iad. Dar ascultă-mă, nu mergi în iad. Dumnezeu îți oferă o soluție. L-a trimis pe Hristos să moară pentru ca să poți fi iertat. Înseamnă ceva pentru dumneata dragostea lui Dumnezeu? Biblia ne spune că cu 2000 de ani în urmă, când Hristos a fost pe pământ în trup, El a mers într-un loc numită Scăldătoarea. Era un fel de piscină, un fel de ștrand acoperit, în care se întâmpla uneori un miracol inexplicabil. Apa se tulbura și prima persoană care sărea în apa aceea se vindeca de orice boală. Din acest motiv, toți oamenii bolnavi din zonă s-au dus acolo și stăteau pe malul apei uitându-se la apă în speranța că vor vedea primul când se tulbură, un înger al Domnului se cobora în apă și vor sări primii. Iisus merge acolo și era plin de bolnavi, ologi, șchiopi, surzi, orbi, tot felul de oameni. Și s-a oprit la unul care era paralizat total. Stătea săracul întins ca o legumă pe rogojină. S-a dus la el și îi pune o întrebare de-a dreptul penibilă. Vrei să te faci sănătos? Care este bolnavul care n-ar vrea să se facă sănătos? Știți ce spune omul ăsta? N-am pe nimeni. Stimați prieteni, moartea este obligatorie, dar raiul este opțional. Și în seara aceasta aș vrea să mă apropii de dumneavoastră și să închei. Știu că plouă, am văzut de acolo. Știu că unii dintre dumneavoastră stați în ploaie și din respect pentru dumneavoastră aș vrea să nu vă țin acolo. Aș vrea să mă apropii de încheiere, însă mă apropii de dumneavoastră ca să vă spun următoarele cuvinte. Moartea este obligatorie. Nu scapă nimeni de ea. Poți să fii medic sau strungar. Nimeni nu scapă de moarte. Însă iadul, însă raiul sunt opționale. În seara aceasta eu vreau să-ți spun că Iisus a dus în locul ăla de durere și l-a întrebat pe amărâtul ăla, vrei să te faci sănătos? Și el a spus, n-am pe nimeni. Probabil că ești aici și n-ai pe nimeni. La 6 luni din viață, părinții mei au divorțat și m-au părăsit. Și am fost exact așa. N-am avut pe nimeni. Am fost un copil fără copilărie. Am avut parte de o copilărie foarte grea, foarte singură și foarte complicată. M-au marcat anii aceia ai copilăriei. Probabil că sunt aici oameni care n-au pe nimeni. Și chiar dacă au pe cineva, sunt singuri, sunt înșelați, sunt trădați și mințiți. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ți este tată? Te-ai gândit vreodată că poți să scapi de vinovăția și de dreptul de a merge în iad? Te-ai gândit vreodată că dincolo de cerul albastru este un Dumnezeu care te iubește, care te caută? Dacă Biblia e adevărată, Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a murit pentru dumneata. El n-a murit pentru că a fost slab și neputincios. El a venit ca să moară. El a venit ca să moară pentru noi. Domnul Iisus a continuat să-L întrebe pe omul acela din nou: vrei să te faci sănătos? Și el răspunde încă o dată: nu pot. Poți să îți ierți singur păcatele? Nu. Cunoști pe cineva care ți le poate ierta dintre oameni? Eu nu pot să iert păcatele nimănui. Cum să-ți iert eu păcatele dumitale? Seminarul pe care l-am făcut nu-mi dă capacitatea să-ți iert păcatele. Iisus Hristos a murit pentru păcat și în mâinile Lui străpunse este dreptul Lui de a ierta pe oameni. În această seară, stimați prieteni, mă adresez dumneavoastră. În această seară mă adresez dumneavoastră și vreau să vă spun următoarele cuvinte. Vom pleca imediat în 30 de minute sau mai mult sau mai puțin de pe stadion. Ne vom duce din nou acasă. Vom ciocni pacare, la noapte vom avea tot felul de întâlniri, mâine vom umbla din nou cu obiceiurile noastre, dar într-o zi ne va înțepa inima. Și nu vom mai avea timp să chemăm salvarea. Și vom înțepeni pentru întotdeauna acolo. Și după moarte știți ce urmează? Judecată. Și astăzi putem să zâmbim cât ne place, să râdem disprețuitor de Dumnezeu care ne dă viață. Însă la judecată vom sta cu toți în fața Lui și El ne va cântări. Nu după clasele pe care le-am făcut, nu după mașina care o conducem, nu după elocința noastră ne va judeca Dumnezeu, ci după minciunile pe care le-am crezut, că putem păcătui fără să fim făcuți responsabili. Și putem să nu ne pocăim, că oricum este inutilă pocăința. Dacă a reușit diavolul să mă mintă și am făcut o grămadă de păcate până la vârsta de 21 de ani, când mi-am dat viața lui Dumnezeu, acceptându-L în sufletul meu, pe Iisus Hristos, ca pe mântuitorul meu personal. Moment în care viața mea a fost schimbată pentru întotdeauna. Astăzi sunt un om mântuit. N-am reușit să fiu un om perfect niciodată, dar sunt un om mântuit pentru că L-am primit pe El în sufletul meu. El mi-a iertat toate păcatele. Dacă mor la noapte, nu merg în iad. Nu mi-e frică de moarte, pentru că moartea pentru mine nu înseamnă să merg în iad. Am acceptat domnia Lui în sufletul meu. În seara aceasta vreau să te întreb, dacă s-ar întâmpla la noapte să mori, unde mergi? Trupul copiii ți-l pun în țărână, dar unde se duce sufletul dumitale? Vrei să te gândești la lucrurile astea? Poate ești un bărbat sau o femeie în floarea vârstei. Poate ai succes, poate te-a deranjat predica mea, dar te-ai gândit vreodată că la noapte s-ar putea să spui mâinile pe piept? Că Dumnezeu există, vei merge în iad. Dar de ce să mergi în iad? Că pe crucea de pe dealul Golgotei și-a întins mâinile Iisus pentru ca să te scape, pentru ca să te ierte. Oricine ai fi, ai nevoie de El, pentru că El e singurul mântuitor între Dumnezeu și oameni. Numai El a murit pe cruce. Niciun preot, niciun pastor, nicio față bisericească nu poate să te scape. Eu nu mă pot mântui pe mine. Sunt un om, sunt doar un om. Și mânia lui Dumnezeu este peste toți oamenii care au păcătuit. Poți să scapi de păcat dându-i păcatele lui Hristos care a murit pentru ele și primindu-L pe El în inima dumitale. Să nu spui ca slăbănogul: nu am pe nimeni. El este aici, pe stadionul ăsta și te așteaptă. Știi de când te așteaptă? De când ai devenit conștient de realitățile vieții. Dar probabil ca și mine, și dumneata ai fugit de El. Pentru că pocăința e ca un bau-bau. Ne-ar place să fim liberi, să ne facem de cap în continuare, să ne bucurăm de viață, ceea ce înseamnă aventuri, alcool sau poate un stil de viață fără Dumnezeu. În seara aceasta mă uit la dumneavoastră și n-am de unde să știu dacă o să mai vă văd vreodată. Însă ceea ce știu este că privindu-vă vă pot spune un mesaj care îmi dă liniște și mă onorează. Pentru că mesajul acesta nu-i de la mine și nu-i de la o biserică. Este scris în cea mai veche carte din lume, în Biblie. Este mesajul iubirii lui Dumnezeu. N-am venit să vă sperii cu iadul, am venit să vă bucur cu raiul. N-am venit să vă sperii cu judecata, am venit să vă bucur cu iertarea lui Hristos. Pe noi toți ne caută Mântuitorul. ci speră să ne găsească înainte să ne punem mâinile pe piept. Pe El, pe noi toți, El ne cheamă ca să ne mântuim și să acceptăm iertarea Lui. Dimas, prieteni, aș vrea să vă spun o întâmplare și să închei. Am auzit că o familie a avut un copil care a fost foarte cumint, dar s-a dus la școală la oraș și acolo s-a stricat într-un anturaj dubios. Și a început viața lui să fie plină de fapte urâte și imorale, până într-acolo că își lovea părinții care încercau să-l mustre pentru stilul lui de viață. Atunci tatăl, într-o seară în care au avut un scandal monstruos, l-a gonit de acasă și i-a spus să nu te mai văd niciodată. Du-te pentru că mi-ai stricat și liniștea și reputația. Și copilul bucuros că în sfârșit poate să scape de babacul și de criticile lui, a plecat. Maică s-a mai scria câte o scrisoare. Au trecut ani, nu știu câți, și el a auzit că maică sa este pe patul morții. Nu știu cum a aflat. Și atunci și-a propus să vină acasă, însă știa că tatăl nu-l mai primește. Atunci a scris o scrisoare și i-a spus următoarele cuvinte: dragă mamă, să știi că vreau să vin să te văd, sperând că o să te mai găsesc în viață. Să știu că tata nu mai mă vrea. Îmi pare rău pentru stilul meu de viață și pentru ce am făcut. Mintea mea s-a schimbat, acum gândesc diferit. Vreau să vă rog să mă primiți și ca semn că mă primiți, când trenul va trece pe lângă, prin fața casei noastre, și se va opri în stația care e dincolo de casă, vreau un pomul din fața casei să puneți un ștergar auto, ca un semn că mă primiți și că pot veni în casă. Când a ajuns trenul în dreptul casei lui, singurul lucru pe care a vrut să-l vadă, a vrut să vadă dacă acolo este un ștergar auto sau nu. Întâmplarea spune că tot pomul era plin de ștergare albe. S-a bucurat, a intrat alergând în casă și maică-sa era întinsă pe o laviță, pe o masă, pe un pat. Taică-sa era într-o parte și el s-a dus în partea cealaltă. Maică-sa încă răsufla, a încercat să vorbească cu ea, dar n-a putut să scoată o vorbă. Însă i-a luat mâna cu mâna aceasta și i-a luat mâna soțului ei cu mâna cealaltă și a unit pe pieptul ei mâinile celor doi bărbați, care erau în conflict de mulți ani. Și și-a dat drumul, a murit împăcând multe oameni certați. Ca mama aceasta este Iisus Hristos. Noi suntem dușmani cu Dumnezeu. Dumnezeu urăște păcatul din noi, dar ne iubește pe noi. Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Și Hristos a venit și cu una dintre mâinile lui străpunse a luat mâna mea de un vinovat în fața instanței divine și cu cealaltă mână mâna lui Dumnezeu și ne-a împăcat pe cruce, unde și-a întins mâinile murind pentru noi. În această seară vreau să te întreb, ce te aștepți să mai facă Dumnezeu ca să-L primești în inimă ca pe Creatorul și Mântuitorul tău? Ce anume te aștepți să mai facă ca să-ți predai viața Lui și restul zilelor să te pregătești pentru împărăția ce va să vină? Omule, de ce fugi de dragostea lui Dumnezeu? Ea este autentică și singura dragoste reală. Dumnezeu nu-i ca un om să mintă și să gândească. Ai nevoie de dragostea lui Dumnezeu. El și-a dat viața pentru doi oameni ca noi doi. Și în seara aceasta, El ar putea să te oblige, să te constrângă, să te sperie cu un cancer sau cu un accident, să-ți ia soțul, soția, un copil sau pe toți. Dar Dumnezeu nu este un baubau, nu e un tâlhar care sperie pe cineva. El a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi. Dumnezeu nu vrea să fie iubit cu forța ca Ceaușescu. El spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Și l-am dat pe Fiul meu pentru ca tu să poți veni la mine și în numele Lui să fii iertat. Vreau să-ți deschizi inima și să mă primești în inima ta ca pe Domnul tău, ca pe Stăpânul tău, pentru că eu te iert și îți dau viață veșnică. Dacă sunt aici oameni care vor în această seară să fie mântuiți și să fie iertați, vreau să vă spun că e un moment potrivit. Sufletul nostru este marcat de cuvintele din Evanghelie, pentru că noi suntem ființe influențabile. Că cineva ne dă un telefon și spune, hei, a murit maică ta. Pur și simplu, trei vorbe ne fac din om neom. Dar în seara aceasta, mesajul din Biblie, telefonul lui Dumnezeu este altul. Hristos a murit pentru dumneata. Hristos a murit pentru mine. Vino și primește mântuirea lui Dumnezeu. Ea nu ți-o oferă biserica, preoții, religia și nimeni altcineva decât Cel cu mâinile strâmbe. Stimați prieteni, am fost confruntat cu acest mesaj cu 30 de ani în urmă. Eram la câteva luni după ce m-am căsătorit. Veneam din cultul ortodox. Eu nu m-am născut într-o familie în care am fost învățat lucrurile astea. Am fost un creștin ortodox obișnuit, dar nepracticant, ca cei mai mulți. Pentru prima oară în viața mea m-am confruntat cu acest mesaj. Am avut atâta minte încât să-l înțeleg. Am avut atâta minte încât să mă gândesc la mine și la viitorul meu. Cum să accept eu să merg în iad, dacă Dumnezeu mă iubește și l-a trimis pe Iisus să moară în locul meu și pentru mine? Cum să refuz eu mântuirea dacă ea este un dar, este gratuită, este pentru mine pur și simplu oferită de Dumnezeu? Cum să nu primesc eu iertarea? Cum să nu mă împac eu cu Tatăl meu? Cum să trăiesc eu căutat de mânia și de pedeapsa Lui, când dragostea Lui este singurul lucru de care am nevoie? Și în seara aceea de duminică, la o predică ca și asta, eram undeva acolo în bancă, cum sunteți. Ce-am făcut? M-am ridicat în picioare și am venit undeva aici. M-am apucat în genunchi, plângând ca un copil, nu de frică. Știți de ce am plâns? Mi-a fost rușine de mine. Mi-a fost rușine de mizeria din trecutul meu. Mi-a fost rușine că l-am înjurat pe Dumnezeu și m-am comportat ca și cum nu există. Ca și cum nu există în lumea asta o dreptate universală, un adevăr universal absolut. M-am comportat ca și cum, pur și simplu, pot să fac ce vreau și nimeni n-are dreptul să mă întrebe ce fac. Și în seara aceea, Dumnezeu a intrat în mine. Este cel mai mare bine pe care mi l-am făcut. Am mâncat multe prăjituri, dar după 2-3 ore mi s-a făcut din nou foame. Însă singurul bine care nu s-a terminat până astăzi este faptul că am primit iertarea lui Dumnezeu. Dacă auziți că am murit, să nu mă plângeți, că m-am dus în sfârșit într-un loc unde nu o să mai mă doară picioarele, nu o să mai am nevoie să iau medicamente pentru colesterol, nu o să mai mă bârfească nimeni, nu o să mai mă lovească nimeni, nu o să mai am nevoie de operație, nu o să merg în Împărăția lui Dumnezeu. Vei fi acolo sau te vei duce în iad? Pentru că în primul rând ai păcătuit și meriți, dar ai posibilitatea să-L accepți pe Iisus și să scapi. Dar dacă și în această seară îi vei spune lui Dumnezeu, n-am nevoie de mântuirea ta, fă ce vrei cu ea. Eu nu cred în treaba asta. Vreau să spun că nu mai poate face. Ai dreptul să faci ce vrei cu viața. Ești încă stăpân pe ea până când îi pune mâna. De mână această seară, oricine ești omule, nu ești decât un muritor. Ai zilele numărate. N-am de unde să știu, nici pentru mine, nici pentru dumneata, câte mai ai. Însă te chem, în timp ce prietenii mei vor cânta grupul Speranța, aș vrea să vă rog pe toți, îngăduiți-mi să vă rog asta, să vă ridicați în picioare. Și dacă sunt printre dumneavoastră bărbați și femei, tineri sau bătrâni, care cred în inima lor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El a murit pentru toate și se căiesc în inimă de orice greșeală și păcat pe care au făcut-o, eu vă rog, indiferent că sunteți aici pe stadion sau acolo sus în tribună, luați-vă timp și în momentul în care va începe cântarea, vă rog frumos să veniți aici în față, pentru că eu vă aștept să fac rugăciune cu sufletul. Nu rugăciunea mea vă iartă, eu nu pot să iert pe nimeni, vă iartă Iisus Hristos la credința dumneavoastră și la căința dumneavoastră. Așa că în momentele următoare vă aștept pe toți cei care sunteți aici sub cerul lui Dumnezeu să veniți în fața Creatorului și să primiți mântuirea pentru care El a trebuit să moară cu 2000 de ani în urmă. Oameni buni, mântuiți-vă suflete, pentru că viața este grea și scurtă. Ea se poate termina abrupt, imprevizibil și neașteptat. Nu vă expuneți mâniei lui Dumnezeu. Este îngrozitor. Nu iese nimeni, dar raiul este opțional. Puneți mâna pe el prin credință. Veniți și primiți mântuirea. În timpul cântecului vă aștept să veniți aici în față, pentru că vă cheamă Creatorul și Mântuitorul nostru. Dumnezeu din ceruri să vă binecuvinteze pe toți.
Chemând un păcătos. Vino, vino.
Bye.
Îmi pare rău că momentul ăsta seamănă cu un spectacol. Nu este deloc un spectacol. Este o împăcare. Este împăcarea dintre tatăl și copiii care au trăit singuri, învăți și mințiți de diavol, niște victime ale unei minciuni religioase. În seara aceasta, Tatăl care este în ceruri, ne cheamă pe noi toți. Este provocarea lui Dumnezeu, chemarea iubirii lui. Așa că în seara aceasta, încă o dată vă invit, dacă sunteți aici și dacă vreți să fiți mântuiți, veniți. Recunoscând vinovăția lor înaintea ta, dar au ieșit în fața ta nu pentru spectacol, ci pentru ca să răspundă chemării tale, reacționând cu dragostea lor la dragostea ta și să-ți spună că le pare rău pentru că nu te-au urmat în anii aceștia. Dar în seara aceasta sunt hotărâți, în mod public, să declare că le pare rău, că ei cred în tine și că vor să primească mântuirea pe care tu ai promis-o. Din dragostea ta pentru ei, dragoste care te-a trimis la cruce să mor pentru toți oamenii, te rog, acordă-le iertare. Te rog în numele lui Iisus să ierți de păcatele lor. Te rog să intri în inima lor cu mântuirea ta. Te rog să ștergi toată vinovăția lor și să retragi acuzația lui Dumnezeu de deasupra lor, pentru că păcatele care le-au făcut sunt iertate în jertfa ta și în sângele tău. Prin credință și prin căința din inima lor, iartă-i de păcatele lor. Și când te vei întoarce, Doamne, în momentul răpirii bisericii, te rog, adu-ți aminte de oamenii aceștia, că te-au mărturisit pe stadionul acesta, mărturisind credința lor în tine și căința lor față de păcatele trecutului, onorându-te pe tine. Tată, în numele lui Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, te-am rugat și îți mulțumesc că în dragostea ta Tu le vei da viață din Hristos. Mântuiește-i, Doamne. Te rog prin ei și prin povestirea experienței lor din această seară să te duci în familiile lor, la tovarășii lor de viață, la copii și părinți
și să-i mântuiești și pe ei, Doamne. Învață-i mai multe lucruri despre Tine. Doamne, condu-i în locuri și în momente în care vor afla lucruri noi despre Tine. Și ajută-i să crească în credința lor și să Te urmeze restul vieții, așteptând revenirea Ta. Mă rog pentru publicul acesta, în numele Domnului Iisus, să le cercetezi conștiința, pentru că Tu ești Dumnezeu. Tu nu te grăbești să judeci. Tu ai răbdare cu fiii oamenilor. Mă rog să continui să-i mângâi cu dragostea Ta, până în momentul în care vor capitula în fața iubirii Tale. Te rog, Tată, din tot sufletul, te rog în numele dragostei Domnului Iisus Hristos, fă bine acestor oameni. Convinge-i de dragostea Ta. Convinge-i de faptul că ai murit pe cruce doar pentru a avea dreptul să ierți de păcatele lor. Binecuvintează localitatea aceasta și binecuvintează țara noastră și ai milă de oameni. Ai milă de copiii noștri. Ai milă de viitorul nostru. Nu ne lăsa să fim necredincioși, doar niște religioși nefericiți. Și pune în inima noastră viață din viața lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Încredințez persoanele acestea care s-au mântuit prin credință în mâna Ta. Îți mulțumesc în această seară pentru dragostea Ta care îi cheamă și îi mântuiește pe oameni. Și împreună cu tot publicul acesta, te onorez pe Tine, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Și îngăduiți-mi să vă rog să spunem împreună: Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.